Արի օր ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան։ Վարչապետը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում նորից Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին է խոսում։ Դա լսող հայաստանցու եզրահանգումը կարող է լինել, որ խաղաղություն բերելու խոստումը չեք կատարում։
Խաղաղությունը միանկողմանի չի լինում, բոլորը պետք է համաձայնվեն խաղաղությանը։ Մենք ասել ենք, որ մենք ուզում ենք, որ այդ խաղաղությունը տեղի ունենա, կարծում ենք, որ դա կարևոր է մեր երկրի, մեր քաղաքացիների համար զարգանալու, մնալու, պետականություն պահպանելու եւ այլն։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկում, բայց պարզ է, որ խաղաղությունը միայն մեզնից չի կախված, կախված է նաեւ այդ մյուս կողմից։ Հիմա մյուս կողմի դեստրուկտիվ քայլերին մենք շատ հեշտությամբ, եւ դա ամենահեշտ լուծումն է իրականում, կարող ենք նույն դեստրուկցիայով չէ արձագանքել։ Իրանք կրակում են, դու նույն ձև կրակում ես, եւ եթե լինում է որպես օրինակ ցանկացած կոնֆլիկտի հասունացման, եւ սկսվում է կռիվը, դա կլինի սկզբից խոսակցություններով, հետո կլինի իրական մարտում, եւ պատերազմը ունենում է անկանխատեսելի հետևանքներ։ Հիմա դա իհարկե չի նշանակում, որ եթե լինում է հարձակում քո տարածքի վրա, դու չպետք է պաշտպանվես, դու պետք է պաշտպանվես քո ամբողջ ուժերից եղած եւ չեղած բոլոր ուժերով, այսինքն եւ մենք հենց դրան էլ նաեւ պատրաստվում ենք անկախ դեպի խաղաղության գործընթաց գնալուց, բայց անել այլ բան, քան այդ ուղությամ գնալը, ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ հասկանում այն մեր դիմախոսներին, որոնք ասում են խաղաղությունը տապալ լեք, խաղաղությունը չստացվեց, օքեյ, ենթադրենք այսօր դեռ չստացվեց, ինչ են իրանք առաջարկում,
դադարեցնել զիջումների քաղաքականությունը,
անել։ Իսկ ինչ են մենք զիջել, մենք ոչինչ չենք զիջել։
Պարոն Թորոսյան, նշաձողի իջեցումից սկսած, որը ավարտվել է Արցախի կորստով, զիջել եք եւ այս կոնսենսուսը չի եղել։
Պետք է իրադարձությունները նախ ժամանակագրորեն եւ բովանդակային ճիշտ դիտարկել։ Ինչա նախորդել այդ ամեն ինչին։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակում, հիմնականում այն պատրվակով, որ եթե դուք ունեք տարածքային պահանջներ մեզնից, մենք ունենք տարածքային պահանջներ ձեզնից։ Մենք համարել ենք եւ համարում ենք, որ մեր սուրբ պարտականությունն է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, միջազգայինորեն ճանաչված, դիվանագիտական, ռազմական բոլոր միջոցներով։ Նաեւ բանակցային գործընթացի վերլուծությունը եւ նաեւ զարգացումը, հա, այսպես ասած, տարիների վեր հանգեցրել է նրան, որ անիրատեսական է եղել անկախ Լեռնային Ղարաբաղ ունենալը։ Հիմա մենք կարող ենք ունենալ երազանք անկախ Լեռնային Ղարաբաղի, մենք կարող ենք ունենալ իղձեր ազգային եւ այլն, բայց փաստը եւ փորձը դժբախտաբար ցույց է տվել հակառակը եւ տարիների ընթացքում հակառակը, եւ ոչ թե մի անգամից, դա էլ է շատ կարեւոր։
Դա արդեն անցյալի խոսակցությունն է,
բայց շատ կարեւոր է այսքան մեղադրել մեզ զիջումներում, երբ որ մենք պատերազմ ենք կռվել, էլի մեր բոլոր ուժերով եւ ամբողջ հայ ժողովրդի հասնակից ունեմ միայն մեզ կամ իշխանություններին, եւ դժբախտաբար պարտվել ենք ուժերով անհավասարաչափ թշնամուն, որին աջակցում են էլ է ավելի անհավասարաչափ իր դաշնակիցները, եւ մեզ ոչ մեկ չէր աջակցում դժբախտաբար, դա էլ շատ կարեւոր արձանագրում ասել զիջել եք։
Իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն պարտադրելը այդ չարքից չէ, չնայած Երևանը իհարկե հերքում է, որ կա ադրբեջանական պահանջ, բայց միաժամանակ զարգացնում է այն օրակարգը։
Ենթադրում եմ, դուք ականատես եք եղել նաև մինչ պատերազմյան սահմանադրություն փոխելու եւ նոր սահմանադրություն ունենալու դիսկուրսին, հա, որ դա եղել է նաև մինչ պատերազմը։
Չտեք, բայց ոչ այս օրակարգով եւ անկախության
հռչակագրի մասին։ Նախ նաև դեռ պարզ չի, թե ինչպեսին պետք է լինի այդ սահմանադրությունը։ Կարևորը այն է, որ մենք այս հարցում ենք շատ թափանցիկ, մենք խոսում ենք մեր հանրության հետ, ասում ենք հարգելի քաղաքացիներ, մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է ունենանք նոր, լեգիտիմ եւ մեր պետականությունը ամրացնող սահմանադրություն։ Ուզում եք, եկեք խոսենք սրա մասին։ Չեք ուզում, փակ այդ թեման, ինչի վերջով հանրակրթվելով կապացուի, եթե հանրակրթվեն լինի։ Ուրեմն դուք եք որոշում, բայց մեր պարտնակրկին այս ամենի չի մասին հրապարակային եւ հանրային խոսալ եւ բացատրել, թե ինչու։ Բայց նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ նախապատերազմի եւ հետպատերազմյան անհրաժեշտ ցանը, գաղտնիք չի, որ նաև միգուցե հետ պատերազմյան իրավիճակն է այդ անհրաժեշտությունը բարձրացրել, հա, մի մակարդակ բարձրացրել, որտեղ միայն տեխնիկական փոփոխությունների մասին չի խոսքը գնում, որը կար նաև միջև այդ հանձնաժողովներ կան, աշխատանքային խմբեր կան, մի քանի մասնագիտական բան գիտա, որ օրինակ պետք է ուղղել, ու մենք կրիզիսներ ունեցանք իդեպ սահմանադրական նույն գլխավոր շտաբի ժամանակ, երբ որ նախագահը այնց հայացողական կարգով չէր ստորագրում ազատումները կամ նշանակումները, եւ այդպիսի որոշ բաներ էլ կան, որ անպայման պետք է ուղղվեն, բայց նաեւ այո, մեր սահմանադրությունը պետք է իր նպատակ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ թե բաներ, որոնք կասկածի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ վտանգի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ի վերջո, այս մի հարցը պետք պատասխանել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր համար վերջնական նպատակա թե միջոցա ինչ որ այլ բաների հասնելու համար։ Եթե վերջնական նպատակ, այստեղ շատ խոսալու բան չկա իրականում։ Եթե միջոցա, որը ի դեպ իմ ասած վտանգներն է պարունակում մեջը եւ կարող եմ ապացուցել կամ բանավիճել դրա շուրջ ժամերով, թե ինչու է միջոց դիտարկել Հայաստանի Հանրապետությանը, վտանգում հենց Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, ապա պետք չի ոչ նոր սահմանադրություն, ոչ մի բան, պետք չի Հայաստանի Հանրապետություն, միջոց է մեր ազգային իղձերին հասնելու համար, որը իմ խորին համոզման բերելու Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացման, եթե մենք գնանք այդ ազգային իղձերի հետ։
Պարոն Թոսյան, արդյոք դուք միտումնավոր չեք չափազանցնում խտացնում գույները։ Կներեք, աշխարհի շատ երկրներ տասնամյակներով սահմանադրություն չեն փոխում, այնպեսի հեքիաթներ կան այնտեղ գրված եւ որևէ մեկը դա չի համարում ոտնձգություն
ու այլոց։ Պետք է նայել կոնտեքստի մեջ, այո, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում էլ 500-ամյա օրենքներ կան, որ մինչ օրս գործում են, որտեղ նրանց parlamenti այդքան պատմություն ունի, բայց կամենց պետք է նայել կոնտեքստի մեջ։ Մենք ինչ ունենք, ինչ վտանգներ ունենք մեր տարածաշրջանում, մեր հարևաններից եւ ինչ ունեն, ասենք, ձեր նշած որևէ այլ երկիր, շատ կոնկրետ եւ ես ինքս էլ կողմ չեմ, որ սահմանադրությունը հաճախ փոխվի եւ չպիտի փոխվի սահմանադրությունը ըստեղության հաճախ եւ ընդհանրապես իրավական դաշտը պետք է լինի շատ կանխատեսելի քաղաքացիների համար, տնտես վարողների համար, միջազգային հանրության համար, բայց այս բանավեճ առնվազն տանելը, որը կարող է հանգեցնել այդ փոփոխությունը, ես կարծում եմ առողջ բանավեճ է եւ զարմանում եմ, երբ որ հակառակում են։
Եթե ինչ որտեն ինքնին հարցադրումը մարդուն կարող է կոտրել, որովհետեւ այնտեղ գրված է, որ Հայաստանը հետամուտ է լինելու հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, այդ խնդիրը արդարացի չի լուծվել, այնտեղ վկայակոչվում է Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ վերամիավորման մասին, այդ խնդիրը եւս արդարացի չի լուծվել, այնտեղ հայեր չեն ապրում, եւ ահա մենք ուղղակի վերցնում ներածությունից
հանում ենք։ Այո, կարող է ցավոտ լինել, բայց հաճախ կարևոր որոշումները լինում են ցավոտ, եւ միայն ցավերի միջով, ցավոտ որոշումներ անցնելու միջով դու ուժեղանում եւ ոչ թե խուսափելով այդ ցավոտ որոշումներից կամ առերեսվելուց առնվազն այդ օբյեկտիվ իրականությունը, որը միգուցե դու չէիր ուզում, բայց այդպիսին է, անկախ քո ուզելուց, այդպիսին է, դու գնում ես առաջ եւ հակառակը, երբ որ դու այնպես պատս պարվում ես, վատ բաներ չեմ ուզում ասեմ, բայց այդ ջայլամային վարկագիծս դրսեւոր, ասում ես, այնպես խնդրից չկա, ամեն ինչ լավ է եւ մենք այո, պետքա այդ ազգային իղձերով շարունակենք ապրել եւ Հայաստանը դարձնենք միջոց ինչ որ բանի հասնելու համար, որը անհնար է, ես համոզված եմ, որ դա անհնար է, կորցնենք նաեւ այն ինչ որ ունենք, այնինչի համար մենք այսքան պայքարել ենք, ձեռք ենք բերել ի վերջո հազարավոր ազգերից, առանձնանալով, որոնք չունեն, բայց ուզում են ունենան։ Սա պետք է լինի մեր սրբության սրբոցը, եւ դրան պաշտպանելու համար մենք չպետք է վարանենք ինչ որ ցավոտ հարցերի անդրադառնալուց։
Նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը առաջարկում է հայերի վերադարձի հարցը հենց էլ բանակցային նյութ դարձնել, որովհետև նրա համոզմամբ դա կփակի ռևանշի թեման, հետևալ փաստարկով Երևանը, եթե այդ հարցը չի բարձրացնում, ստացվում է Ադրբեջանի ընկալմամբ չլուծված խնդիր կա, առանցքային հարցը մնացել է, եւ այդպես են փորձելու վաղեմիսոր ռևանշի հասնել։ Միջդեռ եթե որոշվի, թե ինչպես են հայերը վերադառնալու, դա նաեւ խաղաղության հարցը կլուծի։
Ես փորձել եմ հասկանալ առաջինը, թե կոնկրետ ինչ է առաջարկվում, անկեղծ եմ ասում, ցավոք սրտի չեմ կարողացել հասկանալ, կամ ունակություններս են շատ ցածր հասկացողության, կամ չի առաջարկվել այդ ինչ պետք է արվի։
Ասել, որ այդ հարցը փակված չէ, իր առաջարկն է։
Երկրորդ, եղել է հնարավորություն այդ հարցը այնտեղ ապրելու պայմանները բանակցելու, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները առնվազն երկու անգամ դա մերժել են արտաքին կամ ներքին ճնշման տակ։ Հիմա այդ ամենից հետո այն, որ ասում է Պոսլի Բոյա Կուլակամինի մարշուտ, այսինքն կռվից հետո բռունցներ չեն թափահարում, այդ հնարավորությունը բաց թողնելուց հետո, որի համար մենք նաև ջանքեր են գործադրել, որպեսզի այդ երկխոսությունը հնարավոր դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների եւ Ադրբեջանի։ Հիմա գալ ասել, որ գիտեք, դա ոչ միայն հնարավոր է, դա պետք է լինի մեր հիմնական բանակցային թեզերից մեկը, իհարկե պետք է խոսել եւ այո, դա մեր իրանց ժառանգությունն է այնտեղ, սեփականության իրավունքի հարց կա եւ եթե չեմ սխալվում, միջազգային դատարաններում այդ հարցերը կամ ներ հայցերը ներկայացվել են կամ կներկայացվեն ու քննվեն, բայց ես կարծում եմ մեր առաջնահերթությունը այդ մեր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն հնարավոր ամեն ինչով ապահովելն է եւ մենք դրա վրա պետք է կենտրոնանանք։ Բանակցային գործընթացում էլ խոսենք երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու կոնֆիգուրացիայի մասին, որը փաստացի չեն կարողացա դեռ հասնենք։ Դա չի իհարկե չի նշանակում, որ մեր հայրենակիցները չպետք է պայքարեն իրենց իրավունքների համար, այս կամ այն կերպով, այդ թվում պարզապես բարձրաձայնելով, դիվանագիտական այլ գործիքներ օգտագործելով, եթե այդպիսիք ունեն եւ կան, եւ դա իրենց իրավունքն է, բայց սին հույսերով պետք չի սնել մեր հայրենակիցներին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ սա պետք է դառնա երկրորդ հայդատ, որը պետք է էլի մեզ տանի էլի այդ միջոց դառնալու ձևի մեջ, ասես որ մենք էլի դառնանք միջոց ինչ-որ մի հատ հարց լուծելու համար։ Չէ, մենք պետք է նպատակ եւ մնանք նպատակ Հայաստանի Հանրապետություն։
Պարոն Թորոսյան, դիվանագիտական գործիքները ձեր ձեռքում են ոչ թե
արտասիստ ինչի համար են օգտագործում այդ դիվանագիտական գործիքները։ Մենք մեր գործընկերներից նաեւ օրինակ նույն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների այստեղ ապրելու պայմանները ապահովելու համար ենք օգտագործում այդ դիվանագիտական գործիքները, մինչեւ այդ օգտագործել ենք այնտեղ ապրելը հնարավոր դարձնելու երկարատև, բայց նույն մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների կողմից ընտրված կամ վերջի փուլում արդեն չընտրված իշխանությունները տապալել են այդ ամբողջ գործընթացը բառից բուն իմաստով։
Երևանի մտավախությունն այն է, որ այդ հարցը օրակարգ բերելով Ադրբեջանը հայլայն պահանջ է դնելու։
Ես կարծում եմ, որ Երևանը
նկատի ունեմ ադրբեջանցիների գալը Հայաստան,
օրակարգում պետք է պահի երկու երկրների խաղաղության հասնելու գործընթացը հնարավոր կոնֆիգուրացիան, որ ընդունելի կլինի երկու երկրների համար, իհարկե հայտարարված սկզբունքների շրջանակներում, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելության, Ալմաթի սահմանների բացվող կոմունիկացիաների իրավազորության եւ այլն, այդ պետք է լինի մեր հիմնական անելիքը։
Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ի պարզաբանումներ են ակնկալում ձեզնից, թե այդ ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, երբ ասում է մենք այդ դաշինքում մեր անդամակցությունը, մեր մասնակցությունը կազմակերպությունային ըստեյության սառեցրել ենք, եթե նման դիմումներ Երևանից չեն գնացել, ոչ սառեցման,
ոչ սխալում է։ Իմ տպավորությամբ այդ մեջբերումները, որոնք որ սոցիալական ցանցերում պատտվում են, դրանք բուն խոսքից կտրված են եւ խոսքը գնացել է գործնականորեն սառեցնելու մասին,
եւ որ կազմակերպություններում մասնակցության մասին։
Այո, գործնականորեն սառեցնելու մասին եւ ոչ թե դիմումով սառեցնելու մասին, որը նորություն չի, եւ մենք ասել ենք, որ բազմաթիվ պրոցեսների ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում չենք մասնակցում, ամեն կոնկրետ դեպքում ասել ենք, որ այս բանին չենք մասնակցում։
Ռուսներն ասում են կարող է պատահի դիմումն էլ է գալու, մեզ չեք ասում։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, կարող է եւ պատահի։
Չկա,
այդ ամեն ինչը որոշվում է երկրի իշխանության կողմից, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, այս բանին նման որոշում չկա։
Պարոն Թորոսյան, երբ իրավապահների մեղադրանքները հասնում են ամենաբարձր կետին նախարարին, չի նշանակում, որ այն ամենից կա համակարգային կոռուպցիա, ինչը դուք հերքում եք։
Կոռուպցիան ընդհանրապես եւ համակարգային կոռուպցիան ցենտ լավ աշխատող մեխանիզմ է ժամացույցի պես, երբ որ այդ ամեն ինչը նախապես պայմանավորված եւ նաեւ հետագայում չբացահայտվող process է,
վերիցար սխեմայով
որտեղ աշխատում է, եւ եթե կան այնուամենայնիվ ինչ որ գործեր եւ միայն այդ աղմկահարույցները չեն, չէ՞, որ լինում են, ասենք երեգել ինչ որ ձերբակալություններ եղավ, ի դեպ էլի նախարար ձերբակալվել առաջի անգամ չի, գործով նախարարա ձերբակալվել, հիմա չեմ ուզում թիրախավորեմ անուն տամելի են եղել փոխնախարարներ ձերբակալված դատապարտված նաև ինչ օրս, եւ ոչ մեկ դրա մասին որևէ թթու խոսք չի ասել, որտեղ ակնհայտ է եղել բոլորի համար, որ դա տեղի ունեցավ։ Ու մենք հաճախ խոսում ենք, որ իրավապահ համակարգը պետքա այնքան լավը դառնա, որ կարողանա հանցագործին ոչ հանցագործից տարբերել, եւ միայն նրա համար, որ ցույց տա, որ ինքը լավ է աշխատում, ոչ հանցագործներին հանցագործ չդարձնի, թեկուզ ժամանակավոր, քանի որ վերջում այդ գործերը հիմնականում դատարաններ կամ չեն հասնում կամ փլվում են, եւ օրինակ ես մի քանի օր առաջ մեկ ուրիշ նախկին պաշտոնյա էլի 7 թե 8 թե 9 ամիս կալանքից հետո էլի դատարանը բաց է թողը հիմնավոր կասկածի բացակայության պատճառով, թե ինչ, որ մեր հետ բացարձակ կապ չունի, բայց դա էլ է իմ համար անընդունելի, այսինքն մարդուն ինչ ենք 9 ամիս անազատության մեջ պահել, որ վերջում այդ ապացույցները չէին լինելու, եթե չկային ապացույցներ եւ ստեղ է մեխը, ասենք ինքնին կունեն հիպոթեզ, ասում են, ես Պաշտոնյան հաստատ փողակեր է, կլինի նախկին թե ներկա։ Եկեք չտարբերակենք, որտեղ մենք էլ հեսաշուտով 6 տարի արդեն պաշտոնավորում ենք, ես այդ դիսկուրսից ուզում եմ դուրս գանք ընդհանրապես։ Ասում եմ, դուրս չի գալի, հաստատ փողակեր է, գնանք հլա ապացուցենք, ու ես այդպես միտումներ եմ տեսնում, նաև մի քիչ անձնական միտումներ եմ տեսնում, երբ որ մենք խոսում ենք այդ ամեն ինչի մասին, ավելի են ոգևորվում, ասում են հաստատ մի բան կա, գնանք սրան բռնենք, սարքենք եւ այլն։
Շնորհակալ եմ ձեր ավերն արձագանքելու համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։